Армысыздар, ардақты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасының түскі шығарылымын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда тыңдайтындарыңыз. Мұхтар Жәкішевтің операциядан кейінгі жағдайы жайлы әртүрлі дерек айтылып жатыр. Оралда оқулықтарға наразы ата-аналар жиналысы өтпей қалды. Қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге тақырыптар сөз болады. Алдымен осы сағатқа келіп түскен жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Қазақстан Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев латын әліпбиіне өту жөнінде құрылған ұлттық комиссия қоғам талқылауындағы елеулі ұсыныстарды ескеру керектігі жайлы айтты. Бұл туралы Сенат төрағасы өзінің Twitter желісіндегі бетінде білдірген. Ұлттық комиссия латын әліпбиі бойынша қоғам талқылауындағы мардымды ұсыныстарды ескеруі қажет деп жазған ол. Осы пікірдің алдында Қасым-Жомарт Тоқаев аталған желідегі бетіне елбасы айтқанындай латын әліпбиін қолданысқа енгізуді кезең-кезегімен іске асырған жөн деп жазған болатын. Апострофты латын әліпбиі президент жарлығымен бекітілгеннен бері мемлекеттегі екінші тұлға латын әліпбиі туралы алғаш рет өз позициясын білдіріп отыр. Қазақстанда латын әліпбиінің екі нұсқасы ұсынылып, соңынан апострофты нұсқа бекітіліп, оны сынаған қоғам әлеуметтік желіде және баспасөзде айтарлықтай талқы тудырған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биыл жыл басында жасаған мәлімдемесінде 2017 жылдың соңына дейін латынша қазақ әліпбиінің жобасын әзірлеу, үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауды тапсырған еді. Жексенбіде АқШ-тың Техас штатында баптистер шіркеуінде құлшылық кезінде әлдебір адам оқ атып, кем дегенде 27 адам қаза тапты. Техас губернаторының мәлімдеуінше, Сан-Антонио қаласынан оңтүстікке қарай 50 километр қашықтықтағы Сезерланд Спрингс елді мекенінде шіркеуде болған атыстан 20 адам жараланды. Бірнеше адам ауыр халде ауруханада жатыр. Құрбандар арасында жас балалар мен егде кісілер де бар. Полицияның мәліметінше, шіркеудегі атысты 26 жастағы Дэвид Патрик Келли ұйымдастырған. Куәгерлер оның шіркеуге құлшылық басталғанда қара түсті киіммен кіріп барып оқ атқанын айтады. Шіркеуден шығарда оған мерген мылтығы бар жергілікті тұрғын қарсы оқ атқан. Шабуыл жасаған адам оқиға орнынан өз көлігімен қашып кеткен. Полиция аз уақыт ізіне түскен соң ішінде шабуыл жасаған адамның мәйіті жатқан қираған көлікті тапты. Оның өз-өзіне қол салғаны я атыс кезінде алған жарақатынан көз жұмғаны белгісіз. Полицияның хабарлауынша шабуылшының денесінде оқ өтпейтін кеудеше болған. АқШ президенті Дональд Трамп шабуыл құрбандарының отбасыларына көңіл айтты. Ал Тәжікстанда жыныстық ашшылық құқығын қорғайтын ұйым жабылды. Тәжікстанның солтүстігінде жыныстық ашшылықтың құқығын қорғайтын қоғамдық ұйым қызметін тоқтатты. Рохи Зиндаги үкіметтік емес ұйымы 7 жыл бойы Соғды облысы Бустон ауданындағы әлсіз топтарды қорғап келген. Рохи Зиндаги ұйымының жетекшісі Альбина Ишкуватова құқық қорғау органдары тарапынан сансыз тексеруден кейін ұйым қызметін жабу туралы тоқтамға келгендерін айтады. Оның сөзінше прокуратура ұйымның қаржы көздерін тексерген, бірақ грантты мақсатсыз жұмсағаны жөнінде дәйек таппаған. Тек болмашы кемгетіктер тапты, еңбек кітапшасында қызметкерлердің жеке беттері толтырылмаған дейді. Біздің қызметкерлеріміздің білімі жұмысқа сай келмейді деді. Бізге ескерту жасады, біз тексеруден шаршадық дейді Альбина Ишкуватова. Тәжікстанда көптеген қоғамдық ұйымдар коррупцияға қарсы күрес туралы және қоғамдық ұйымдар туралы заңға өзгерістер енгізілгеннен кейін жұмыс істеу қиындап кеткенін айтып шағымданып жатыр. Бішкектің іргесінде белгісіз адамдар Жоғарғы кеңештің атамекен фракциясының депутаты Аида Салянованың інісі Улан Саляновты атып өлтіріп кетті. Бұл туралы ақпаратты Азаттықтың қырғыз қызметіне депутаттың бұрынғы адвокаты Улан Жумаков растады. Оның сөзінше 6 қараша күні түнгі сағат 2 шамасында бетперде киген белгісіз адамдар Улан Саляновтың үйіне басып кіріп атып кеткен. 42 жастағы Улан Салянов шабуылдан оқиға орнында көз жұмған, оқиға орнында қазір милиция жұмыс істеп жатыр. Саляновтың туыстарының сөзінше үйге бетперде киген 3-4 адам басып кіріп ақша талап еткен. Улан Салянов олармен жанжалдасып қалып, қарулы адамдар оны атып тастаған. Осы кезде үйден оның 17 жастағы ұлы Абай Салянов қашып кетіп, кейін табылған. Аида Салянова оппозициялық Атамекен партиясының парламенттегі фракциясының депутаты, бұрынғы бас прокурор. 10 қазанда Бішкектің Ленин аудандық соты Аида Саляновны әділет министрі болып тұрған кезде қызмет бабын теріс мақсатта пайдаланды деп айыптап, 5 жылға соттаған. Сот Саляновның жазасын өтеу мерзімін кішкентай ұлы 14-ке толатын кезге дейін ұзартқан. Аида Саляновның адвокаты сот үкіміне апелляциялық шағым түсірген болатын. Түрмеде отырғанына 9-шы жылға айналған Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке операция жасалды. Сарапшылар Біріккен ұлттар ұйымы комитетінің Жәкішевті жақтап шығарған шешімін ескертіп, оны түрмеден шығарған жөн дейді. Түрме билігі тұтқынның денсаулығын норма шегінде деп бағалайды. Назарларыңызға әріптесім Ғазиз Тоғызбаевтың мақаласының аудионұсқасын ұсынамын. 14 жылға сотталып, қазір жазасын өтеп жатқан Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы төрағасы Мұхтар Жәкішевтің көзіне операция жасалған. Бұл туралы өзінің Facebook парақшасында қазақстандық құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина жазған. Төреғожина 2016 жылы бірнеше рет қан қысымы күрт көтерілуі салдарынан жанарының тор қабығы 12 сағатқа жарылып кеткені анықталып, Мұхтар Жәкішевтің сол көзіне операция жасалды деп хабарлаған. 2 күннен кейін Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы туралы құқық қорғаушы көзіне 2 күн бұрын операция жасалған Мұхтар Еркінұлының бүгін қызу көтеріліп, бүйрегі қатты ауырған әрі қан қысымы түспей қойған деген ақпарат түсті деп тағы жазды. Тұтқынның көзіне операция жасалғанын қарашаның бірі күні Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен кезде Мұхтар Жәкішев отырған Долинка түрмесі бастығының орынбасары майор Ерболат Әбікеев растады. Оның сөзінше ота сәтімен жасалған Жәкішев қазір мекемеде ресми сауал жолдауға жеттеген уәжбен Әбікеев өзге ештеңе айтпады. Ал қарашаның 2-сі күні Азаттық тілшісімен сөйлескен кезекші бүкіл мекемені, оның ішінде санитарлық бөлімді де аралап шыққанын айтып, Жәкішевті көрдім, оның қан қысымы көтерілгені байқалған жоқ, шұғыл жәрдем көрсетуге қажеттілік болмады деді. Созылмалы гипертония дертіне шалдыққан 54 жастағы Мұхтар Жәкішевті қамауға алған кезден, яғни 2009 жылдан бері оның денсаулығына қатысты қарама-қайшы екі пікір айтылып келеді. Туыстары мен жақтастары Жәкішевтің денсаулығы мүлде нашар, сондықтан оны қамауда ұстауға болмайды десе, түрме билігі оның дені сау, сондықтан денсаулығына байланысты оны босатпақ түгілі Қарағанды өңіріндегі түрмеден Алматы облысындағы түрмеге ауыстыруға да себеп жоқ деген пікір ұстанады. Мысалы, биыл маусымда Азаттық жолдаған сауалға Ішкі істер министрлігі жазасын өтеуді жалғастыру үшін тұтқынды өзге түзету мекемесіне ауыстыруға медициналық себептер жоқ деген жауап жазған болатын. Ал енді Жәкішевке операция жасалған және оның операциядан кейінгі жағдайы туралы Бақытжан Төреғожина хабарлағаннан кейін оның денсаулығына қатысты әңгімелер мен оны түрмеде ұстай беру жөнсіз деген пікірлер қайта айтылып жатыр. Дәрігерлік тәжірибесі мол, бұрынғы медициналық қызметкер Аман Саулық үкіметтік емес ұйымының басшысы Бақыт Түменова Азаттықпен әңгімесінде қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің кейінгі 3 жылдағы сырқаттарының тарихын зерттеп шығып, биыл қыркүйекте сараптамалық ұйғарым жасағанын айтады.
И тогда я писала о том, что у него вот эта гипертоническая болезнь.
Мен оның гипертония дертіне шалдыққанына бірталай жыл болған. Дерті әбден асқынып, енді бүйрек, көз және өзге органдарға шауып жатқанын жазғанмын. Оның көздерінде де гипертрофиялық өзгерістер бар. Ал мұндай проблемалар әдетте жылдарға созылған гипертонияның кесірінен болады.
Эти проблемы обычно вызываются за счет того, что длительно была гипертония у него.
Түменованың сөзінше, гипертония асқынған кезде ішкі органдардың да қызметі бұзылады.
Осложнение при этом заболевании бывает очень много, но одно из тех страшных осложнений, которое может быть.
Ең қорқыныштысы дерт инсульт немесе инфарктке дейін асқынуы мүмкін, ал одан адам өліп қалуы немесе мүгедек болуы мүмкін.
Или может его инвалидизировать.
Бұған қоса, ол Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы мүшкіл халде деп санайды. Мұхтар Жәкішевтің түрмедегі жағдайы мен денсаулығына қатысты жайттарды 8 жылдан бер бақылап келе жатқан құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинаның азаттыққа айтуынша, ертеректе Мұхтар Жәкішев қан қысымы күрт көтеріліп, талай рет есінен танып қалған. Сондықтан ол мамырда тұтқын Жәкішев әлсін-әлсін талықсып кететін күйде деп Facebook арқылы дабыл қағуға тура келгенін еске алады. Оның сөзінше, ол кезде, яғни Жәкішев Долинка түрмесіне түскеннен кейін мекемеге 2 рет жедел жәрдем шақыруға тура келген екен. Аты жөнін атағысы келмеген түрме жүйесі қызметкерлерінің бірі Азаттыққа Жәкішев Қарағанды клиникаларының бірінде профилактикалық тексеруден өтіп, кешенді түрде емделді, бірақ ол ем денсаулығы төтенше нашарлаған себепті жасалған жоқ дейді.
Никакой такой сложной операции не было, плановая.
Ешқандай күрделі операция болған жоқ. Оны Гиппократ деген медициналық орталыққа апарған. Негізі сырқатының салдарынан, ал ол кісінің гипертониясы бар екен. Көзінің тор қабығында өзгерістер болыпты. Соны күйдірді, яғни көз торының зақымданған тұстарын лазермен күйдірді. Денсаулық жағдайы жалпы жақсы, қанағаттанарлық, шағым түскен жоқ. Бұған қоса ол кісі ішіне УЗИ жасатты. Невропатолог маманға қаралып, кеңес алған көрінеді.
Оны қазір проходил еще там УЗИ брюшной полости, консультация невропатолога прошел. профилактика.
Осылайша түрме жүйесі шенеунігінің айтуынша операциядан кейін жағдайы жақсы болғандықтан Жәкішевті Долинкадағы түрмеге дәл сол күні қайта апарған. Мұхтар Жәкішевтің жақтастары оны саяси себеппен соттады деп санайды. Олар оны қамаудан босату мәселесі ең алдымен ел басшылығының саяси ықтиярына байланысты деп топшылайды. Мұхтар Жәкішев саясатпен айналыспағанымен 2013 жылы қазақстандық бірқатар құқық қорғау ұйымдары оны саяси тұтқын деп таныған. Олардың пікірінше, Жәкішев қылмыстық қудалауға бұрынғы банкир, ал қазір шетелде тұратын оппозициялық саясаткер Мұхтар Әблязовпен дос болғаны үшін шыраған. Қазақстан билігі осы жылдар бойы Әблязовты Қазақстанға алдыртуға тырысып келеді. Қазақстандағы адам құқығы бюросы директоры Евгений Жовтис Азаттықпен әңгімесінде қазақстандық сот жүйесі бір сипаттағы қылмыс жасаған үшін түрлі, яғни қылмысына сәйкес емес, қатал жазадан бастап адамды ақтауға дейінгі үкімдерді жиі кесет дейді. Оның сөзінше, мұның бір мысалы 1 миллион доллар пара алды деп айыпталған Қорғас шекаралық ынтымақтастық орталығының бұрынғы президенті Василий Нидің қылмыстық жауапкершіліктен босатылғаны. Евгений Жовтис Нидің үстінен қылмыстық іс заң аясында қозғалды, бірақ оны босату қилы саяси жел есіп тұратын жоғарғы жақтың құзырындағы мәселе болған сияқты деп болжайды. Жовтистің пікірінше, 2009 жылғы көктемнен әлі күнге дейін Мұхтар Жәкішевті кепілде ұстап келе жатқан оқиғалар тізбегінен құқықтық қисын табу қиын. Жовтистің айтуынша, Мұхтар Жәкішевті қылмыстық қудалауға себеп бар, бірақ бұл заң аясындағы немесе құқықтық тұрғыдағы қисын емес, саяси себеп, өйткені тергеу, сот, қамауға алу кезінде және енді Жәкішевті босату туралы мәселелерге Әблязовтың көлеңкесі түсіп тұр. Құқық қорғаушы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы мен оны босатуға қатысты мәселеге келсек, сырқаттарына бола оны түрмеден босату мүмкіндіктері заңда қарастырылмаған дейді.
Тем не менее, человек он в возрасте, человек достаточно больной.
Бірақ ол кісі жасы келіп қалған, сырқаты ауыр, сырқаттарына байланысты өміріне қауіп төніп тұрған адам. Дерті меңдеп кеткен жағдайда түрмеден шығатын сәтке жетпей қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан мемлекет бұл жағынан да таразылауы тиіс. Егер Жәкішев түрмеден шығатын уақытында жете алмаса, оның өлімі мемлекет мойнында болады.
Государство, по идее, должно это взвешивать.
Мұхтар Жәкішевті өзі сенат депутаты болған 2000-ші жылдардан бері білетін жалпыұлттық социал-демократиялық партия саяси кеңесі президиумының төрайымы Зәуреш Батталова оның тән азабы ғана емес, моральдық психологиялық тұрғыдан да азап шегіп келе жатқанына 8 жылдан асты деп санайды.
Өзінің таза, адал екеніне және осынша көп жылға кескен сот үкімі заңсыз әрі әділетсіз екеніне көзі жеткен адам тіпті қатты күйзеліске түседі.
Экономикалық қылмыс жасады деген айыппен 14 жылға сотталған Мұхтар Жәкішев жазасын 2009 жылғы мамырдан бері өтеп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитеті Жәкішевтің құқығы бұзылғаны туралы берген шағымы бойынша оның пайдасына шешім шығарып, Астананы оны босатуға шақырған. Қазақстан билігі Мұхтар Жәкішевтің ісінде және оны елдің оңтүстігіндегі түрмеден Қарағанды облысындағы түрме ауыстырудың астарында саяси себеп бар деген болжамды жоққа шығарады. Сенбі 4-ші қараша күні Орал қаласында 5-ші және 7-ші сыныпқа арналған орыс тілі оқулығының мазмұнына наразы ата-аналар қонақ үйлердің бірінде жиналыс өткізбекші болды. 1-ші 90-ның қорытындысын жасауды жоспарлаған оларға қонақ үй әкімшілігі соңғы сәтте орын беруден бас тартқан. Бұл әрекеттерін қонақ үй өкілдері техникалық себептермен түсіндірді. Дегенмен оқиға орнында болған Азаттық тілшісінің хабарлауынша, қонақ үй жанында таң атқалы полицияның бірнеше көлігі тұрған. Жиналысты ұйымдастырушылардың бірі Лилия Хасанованың сөзінше, ата-аналар наразыларды да, разыларды да тыңдап пікір алмаспақ болған екен.
Я не понимаю, почему в Горано там и так далее опасаются всего этого. Просто родители собрались, просто обсудили. Почему родители не могут сказать, что качество учебников не удовлетворяет? Или наоборот замечательное? Вот и все.
Жиналысты ұйымдастырушылардың ендігі бірі заңгер Шәкір Суханбердинді таңертең полиция шақырған. Оны 4 сағат бойы қорғануға құқығы бар куәгер ретінде тергеген. Суханбердин өзінің үстінен Батыс Қазақстан облысының ішкі істер департаментінде біреулердің ұлтаралық араздықты қоздырды деп арыз түсіргенін айтады. Полиция қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша іс қозғаған. Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті баспасөз қызметі өкілдері Азаттық тілшісіне ақпаратты кейінірек беретіндерін айтты, дегенмен әлі ешқандай ақпарат берген жоқ. Ал уәде етілген қонақ үйдегі орынсыз қалған 10 шақты ата-ана мен ұйымдастырушы белсенділер оқулықтардың мазмұны туралы жиналыстарын жергілікті Уральская неделя газеті редакциясында өткізуге мәжбүр болды. Жиынды ұйымдастырушылардың бірі Лилия Хасанова өздерінің оқулық сапасына көңілдері толмайтындығын жеткізді.
Мы переживаем за качество образования наших детей. Собрались вот разные школы, обсудили у каждого какие у нас впечатления. Все.
Кыркыйек айында Орал қаласында 20-ға жуық атана 5 және 7-ші сыныптарға арналған орыс тілі оқулықтарының мазмұнына наразы болып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазған еді. Олар оқулықтардың мазмұнын идеологиялық тұрғыда зиянды әрі деструктивті деп бағалайды. Биылдан бастап Қазақстанның орыс мектептерінің 5 және 7-ші сынып оқушылары орыс тілін жаңарған бағдарламамен оқуға көшкен. Ол бағдарламаны әлеуметтік желіде сынаушылар көбейген. Білім және ғылым министрлігі бұл сынды орынсыз деп атаған. Министрлік полициядан сынаушыларды жауапқа тартуды да сұраған болатын. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдадыңыздар. Азаттықтың барлық хабарларын сіздер Азаттық.орг сайтынан оқып көре алатындарыңызды еске саламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.